Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radio SBS na ta dan petek 10. junija 2016 in res upam, da uživate o poslušanju. Naš naslednji gost je nam vsem dobro poznan gospod Stanko Prosenak, aktiven član slovenske skupnosti v Melbourneu, ki že velikokrat organiziral razna potovanja po Avstraliji, tudi po svetu, v Slovenijo in pred kratkim se je skupina vrnila iz potovanja v New South Wales in tudi drugod, tako da bo nam tudi danes povedal več o tem potovanju in kako so se imeli. Gospod Prosenak, lep pozdrav in seveda to ponovno, saj se večkrat slišimo na radio SBS. Dobar dan.
Ja, dobar dan, Renti, in hvala za klic opet. Ne? Na potovanju, da se izrazim, kot je rekel eden od gospodov, pravi fantastično. Kam smo šli, kaj smo videli? Videli smo dosti, potovali smo tudi malo manj tokrat kot običajno, ampak da začnemo od začetka. Ne? Veš, Lendi, tale skupinska potovanja so res nekaj posebnega. Posebno še, ko je samo za člane ene skupine, skupine ljudi, ki se ali se poznajo med seboj, ali se osebno ne poznajo, ni toliko relevantno. Relevantno je to, da so ljudje, ki enako razmišljajo, ki imajo enake interese, In ki so tolerantni jedno drugega, ker ko imaš ti skupino 48 ljudi, tako kot nas je bilo na tem potovanju, je to včasih malo težko, ker so posamezne želje, ampak hvala Bogu lahko rečem, da so se ljudje tako lepo ujeli med sabo in prijazno sodelovali eden z drugim, da je vredno omembe in vsi smo uživali. Ne? Tokrat smo potovali v južni del New South Walesa, torej v Riverino. Potovali smo preko Bendiga najprej, kjer smo se ustavili, pogledali zgodovino Zlatokopa v Bendigovin okolici in popeljali smo se tudi z zgodovinskim tramvajem, kjer smo slišali zgodovino kraja. Od tam smo potem popovdne nadaljevali proti Ječuki. Ječuka, vemo več ali manj vsi, da je eno najstarejših mest v Avstraliji, ki je igralo zelo veliko vlogo, sploh za časa teh poznanih, kot rečejo, Pedro Stimerov ladi, ki so vozile po reki Murray in je bil nekakšen trgovski center in to so zelo lepo ohranili v obliki muzeja in tam smo tudi doživeli kar en pol urce zgodovine, ki nam je bila prikazana skozi oči enega od lokalnih karakterjev. Tam smo prespali, naslednji dan smo lepo potovali počasi iz Ječuke preko Deniliquina vse do Narendre. Zanimiv je bil postanek v Deniliquinu. Deniliquin je tudi zlato mesto, začetki tudi grejo nazaj do zlatih časov, ko so v Avstraliji še zlato kopali in pa seveda Deniliquin kot sam, kot takšen, se je potem razvil tudi potom irigacije umetnega namakanja, ker sadijo, ali so moram reči, sadili dosti riža. No, sedaj pa radi pomanjkanja vode so nekako presedlali na bombaž, na koten. To je bilo zelo zanimivo potovanje tja do Narendre. No, sedaj smo v Narendri, to je že naš tretji dan in tukaj Narendra je po svoje tudi zelo zanimiv kraj, ki se je pa tudi razvil, Narendra se je tudi razvila potom prometa na reki, in pa seveda namakanja, ko so začeli namakati, so sprovedli vodo iz po kanalih iz reke in tako danes namakajo in to je zelo rodovitni kraj, da postal že pred leti in danes je zelo važno tudi središče za prodajo, torej riža, volne in druge hrane, ki jo pridelujejo farmerji. S tem, da moram reči, da tam se tudi dosti pečajo z gojenjem rib, in kjer gojijo ribe in jih potem spuščajo v reku, tako da se športniki in pa ljudje lahko zabavajo z ribolovom. En obisk, višek obiska v Narendri je pa seveda bil obisk Altina Wildlife Parka, to je pa en živalski vrt na prostem. In tam se mi zdi, da je bilo najbolj zanimivo opazovati tiste mičkene mirkec. Ljudje so komentirali, jo, pa to so pa ja male živalce, na televiziji izgleda tako velike. In pa tudi tam smo imeli potem tudi popodanski čajček, kavico. No, kraji sami kot takšni, ko se voziš skozi te kraje, so pa po svojem zanimivi radi tega, ko človek potuje tam, pa če si tudi videl na televiziji, če si tudi čital, dokler tega ne vidi sam, kako prostrana polja so tam, kako bogato to obrodi vse, od pšenice do oljne repice, se pravi kanole in vse drugo, kaj ti srce poželi. Recimo kraj tam blizu, ki se imenuje Temora in Leighton in taj te kraji v Riverini, pridelajo največ, na primer, paradižnika. Ne, človek ne bi verjel, ampak tako je. Ne? Ne, potem tam smo nadaljevali preko Temore, to je tudi en takšen kraj, ki je v sklopu tega sistema namakanja in tudi zelo rodoviten. Tam smo si ogledali muzej zgodovine, lokalne zgodovine in enako kot drugod po celem tistem predelu tega predela Avstralije, ko so Avstralijo odkrivali, na primer, te razni raziskovalci pa so rekli, ja, kraj je za nič, ni, vse je suho, ne, tukaj ne bo nič raslo. Danes je to ravno obratno, ker kot pravijo, ne, voda daje življenje in to se je tam tudi pokazalo. Potovali smo preko kraja Juni, ki je arhitektsko zelo poznan po svojih zgradbah. Tam je ena zelo lepo grajena železniška postaja, ki je sedaj seveda muzej. In tako je dan mineval v dobrem vzdušju, ustavljali smo se med potoma za kosila, jutranji čajček, kavico. Seveda pa tu ne smem pozabiti, da naš doktor Frank je skrbel tudi, da nismo bližejni in da se ne bi kdo kakšne bolezni nalezel, ki je on poskrbel s tem, da je pač na vsaki postaji nam postregel z kakšnim viskijem ali pa šnopskom. Ker Slovenci pa tako vajmo, da šnopsek pa ozdravi vse, ne?
Seveda, za zdravje.
Za zdravje, seveda. Tako Slovenci pravimo, ne, šnops pa česno zdravita vse. Moram povedati tudi to tukaj, da smo se potem pa vsak dan smo se pa vračali nazaj v Narendro. Narendra je bila naša postaja, kjer smo imeli motel, tako da ni bilo treba vsak dan pakirati, razpakirati. Naslednji dan smo se pa potem odpravili v Hay. Hay je tudi zelo poznan kraj, zgodovinsko, kjer se je marsikaj dogajalo tudi, ampak zanimivo je to, da vsi te kraji so povezani z rekami, bodi si da je to Marido na jugu, potem Murrumbidgee in tako naprej razni pritoki in kraji so se razvijali ob teh rekah. Ne? V Hayu smo si pogledali to znamenito železniško postajo, tam je tudi zgodovina o teh, kot so rekli, internment camps, nekaj za časa vojne, so tam imeli internirane te razne vojne ujetnike in pa tudi domačine, ki niso bili državljani, posebno Italijane in Nemce. Ne? In zgodovina pravi, da ogromno teh posebno Nemcev je ostalo v tistem kraju in so zapustili torej potomce tam, ki so doprinesli tem krajem kot je Hay in drugi zelo visoko kulturo in pa voljo do dela. Ljudje so bili zelo verni, kar se je pokazalo tudi v gradni cerkva. Tako je ta dan mino za ogled Haya in dosti nam je pa tudi obujal spomine, ko smo hodili na Logor tiste kraje včasih. Naslednji dan smo se odpravili v Wago Wago, no ta dan nam je pa vreme kar lepo zaigralo in je glih toliko deževalo, da se nismo mogli sprostiti in tako smo potem tam na žalost smo zamudili tisto prodajo na prostem ovac, ampak so nam razložili tam vse lepo, kako prodaje ovce živino, kako ta biznis poteka. Kljub temu smo se imeli fajn. Zadnji dan našega obiska je pa bil vsekakor vrhunec in to je bil obisk Griffitha. Seveda, prejšnji večer smo se vrnili v Narendro in drugi dan po eni uri potovanja smo se znašli v Griffithu. Griffith pa vsi poznamo že potem, po zgodovini, tam je Griffithu so se v veliki meri, moram reči, naselili Italijani in danes pravijo, da bi naj bilo svojih 60% prebivalstva Griffitha potomci italijanskih priseljencev. In to se tudi odraža v tem, da je tam dosti vinskih kleti, je dosti trgovin in dosti drugih biznisov, ki imajo italijanske priimke. Tam smo se ustavili v vinski kleti, smo poskušali vina, smo obiskali tudi lokalno katedralo, krasna katedrala, bolj na moderni način grajena, in tam je tudi najstarejša katedrala anglikanska, in tako da tudi Griffith ima zgodovino, ima pa Griffith tudi zelo pisano zgodovino, kot vemo, ne? Tam se je razvila mafija in tam so potem to očistili, ampak ne brez žrtev, ne. Kjerkoli se mafija pojavi, tam so potem žrtve. Griffith je tako rekoč tudi na brežju reke in tudi za poljedelstvo, in to je preskrbljeno z irigacijo, z namakanjem. Na koncu tega našega zadnjega obiska v Riverini smo bili vsi zelo dobre volje in smo zvečer tudi malo veselo zaključili ta dan. To je bil zdaj sedmi dan, potem osmi dan smo se poslovili od Narendre, od prijaznega lastnika motela, ki nam je šel zelo na roko. Naslednji dan smo lepo počasi nadaljevali proti Beachwoodu. Naš šofer našega avtobusa je bil res priden fant, novozelančan, in se je tudi zelo potrudil s komentarjem, nam je do zanimivih stvari tudi povedal med potjo, ne. V Beachwoodu potem smo se ustavili, smo imeli kakšne 2 ure za ogled Beachwooda, nekateri po trgovinah, po muzeju, tretji so si pogledali tam tisti zgodovinski del Beachwooda, kjer je tudi slavno sodišče, da se tako izrazim, kjer so Ned Kellyja sodili in njegovo mamo in tako naprej. Zelo zanimiva zgodovina. Tudi Beachwood je bil ekstremno bogat na zlato. Po lepem kosilu v zgodovinskem hotelu v Beachwoodu smo potem se podali proti domu in tako smo zaključili naše potovanje in se vrnili živi in zdravi nazaj v Melbourne.